Tammikuun 6. päivänä olemme nyt Kairouanin pyhässä kaupungissa Tunisiassa, joka on yksi niin kutsuttu auringon laskun maa, Maghreb-maa.
Joo, kun katsotaan tätä suuntaa Arabiasta ja Egyptistä päin, niin tämähän on auringonlaskun puolella lännessä ja tätä aluetta sanotaan Maghribiksi. Ja tähän tavallisesti lasketaan kuuluvaksi Marokko, Algeria, Tunisia ja sitten erikseen Marokon nimi nykyisin on myös Al-Maghrib.
Tunisian alue täällä Pohjois-Afrikassa oli roomalaisaikana hyvin merkittävä alue. Täällä sijaitsi Karttaago, Karttaagon seutu, ja roomalaiset kutsuivat tätä aluetta Afrika Pro Consularis nimellä, siis Afrikaksi. Tuniskin oli jo antiikin aikana olemassa Tunisin kaupunki. Kun arabit sitten valloittivat tämän seudun, he antoivat sille nimeksi Ifrikia, ja se kai on vain Afrikka.
Afrikka on Ifrikia, siis he ottivat käyttöön tuon saman nimen, jota roomalaiset olivat tästä alueesta käyttäneet. Umayyadien ja sittemmin Abbasidi ajan alkupuolen, yhteensä noin parin sadan vuoden ajan, tämä seutu kuului sitten noiden kalifien hallintoon, joskin oli melko kaukana ja vaikeasti hallittavissa. Tänne sitten esimerkiksi Afrikan luoteiseen kärkeen vuoristoon, Berberin vuoristoon, levisi harijilainen oppi. Harijitithän olivat tällaisia hyvin puritaanisia ja uskoivat karismaattiseen johtajuuteen. Heille ei tavallinen enemmän tai vähemmän poliittisesti motivoitu johtajuus riittänyt. Ja nämä puritaaniset opit tehosivat aika hyvin näihin berbereihin ja tämä harijilaisuus sai paljon kannatusta tällä alueella.
Sitten tänne tuli siialaisuus Pohjois-Afrikkaan, persialainen Ibn Rustam. Niminen henkilö julistautui vuonna 777 imaamiksi ja perusti nykyiseen Algeriaan berberi-haridjiitti valtakunnan. Ja Saharan reunamille perustettiin muitakin pienempiä haridjiitti valtakuntia. Ja kalifaatin ei ottanut sitten muu kuin tunnustaa tämä Ibn Rustamin valtakunta 700-luvun lopulla.
Marokon alueella pääsi shialaisuus poliittiseen valtaan. Suurin osa asukkaistahan oli tietysti sunnalaisia sielläkin, mutta Idris-niminen tämän imaami Hasanin pojan poika, siis profeetan sukulainen, tuli tänne Marokkoon vallanpitäjäksi ja perusti sinne Fäsin kaupungin Atlasvuorten solmukohtaan. Ja näin tätä vuotta 789, jolloin tämä Fäs perustettiin, voi pitää eräänlaisena Marokon valtion syntymähetkenä. Tästä lähtien myös koko Pohjois-Afrikka Tunisiasta länteen oli lopullisesti jäänyt Abbasidi-kalifaatin ulkopuolelle ja Bagdadin vallasta riippumattomaksi ainiaaksi.
Mutta länsimaiden kannalta merkittävintä ehkä oli kuitenkin se, että vuonna 711 arabit pääsivät Gibraltarin yli, Gibraltarin salmen yli, kun he päällikkönsä Tarikin johdolla ehkä noin 12 000 miehisellä sotajoukolla jatkoivat pyhää sotaansa käännyttämään yhä uusia alueita ja tulivat siis Pyreneiden niemimaalle.
Joo, siinähän ensin Pohjois-Afrikan valloituksen johtaja, kuvernööri Musa lähetti tällaisen berberijoukon Tariq ibn Ziyadin johdolla tuonne Pyreneiden nimimaan puolelle. Ja tästä Tariqista Gibraltar on saanut nimensä, se on Jebel Tariq, Tariqin vuori. Sitten vuotta myöhemmin Muusa itse seurasi joukkoineen ja he kävivät ankaraa kilpailua keskenään tästä Pyreneiden niemimaan valloituksesta. Valloitus eteni sitten suhteellisen nopeasti. Siellä oli vastassa länsigoottien verraten tuore kuningas Roderik. Kristityt tekivät koko ajan kyllä melko tiukkaa vastarintaa, mutta muslimien sotamenestys jatkoi niin hyvin, että 20 vuoden kuluessa saavutettiin Pyreneiden vuoristo ja siirryttiin sen yli. Ja sittenhän meillä on hyvin tuttu tapaus jo koulun historiankirjoista, tämä Tourin ja Poitien välillä käyty taistelu, jossa Karle Martel voitti muslimijoukot. Tätä on pidetty tällaisena historian käänteenä. Tosiasiassa kysymyksessä lienee ollut suhteellisen vähäpätöinen taistelu. Vastaavanlaisia taisteluita käytiin sitten vielä myöhemmin tällä alueella ja muslimit pitivät hallussaan aika ajoin osia Provencesta ja tekivät ryöstöretkiä myös eri kaupunkeihin ympäristössä. Ilmeisesti kysymyksessä ei ollut edes mikään kovin systemaattinen valloitussuunnitelma.
Täällä Kairuanissa tulivat pian valtaan sitten Aglabideiksi kutsutut hallitsijat. Kairuanin moskeijassa muuten juuri kuuluu rukoukseen kutsu. Kello lähenee 3 ja on iltapäivän rukouksen aika tuolla tuo moskeija muutaman 100 metrin päässä. Sen jyhkeä torni kohoaa ehkä 1.5 kilometrin päässä. Aglabidit levittivät Kairuanista Tunisian alueelta käsin sitten valtaansa merelle. He menivät Maltalle, valtasivat Maltan, jonne jäi arabian kieli. Tosin sitä kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin. Ja sitten he menivät, valtasivat myös Sisilian ja Etelä-Italiaa. Sisiliassa oli varsin kukoistava arabialainen kulttuuri ja arabivaikutus yli 100 vuoden ajan aina normannien tuloon asti 1000-luvulla. Mutta sitten tämä kalifaatti, yhtenäinen Abbasidi kalifaatti, kalifikunta hajosi ja syntyi ensinnäkin tänne Tunisien ja Kairuanin alueelle siialainen hallinto. Siialaista uskonsuuntaa 7 imaamin lahkon oppia tunnustava Fatimidien hallitsijasuku. Mikä oikeastaan tuo 7 imaamin lahko oli, joka nyt alkoi Pohjois-Afrikassa vaikuttaa?
Tämä suunta sai alkunsa heti profeetan kuolemasta vuonna 632, kun tuli esiin kysymys siitä, kuka olisi profeetan seuraaja, eli kaliifi islamilaisen yhteisön johdossa, ja silloin oli vastakkain profeetan suvun kannattajat ja sitten vaalikaliifiuden kannattajat. Ja vaalikaliifius voitti ja profeetta Muhammedin serkusta ja vävystä Alista tuli kaliifi sitten sarjassa vasta 4. Hänet tämä kilpaileva ryhmä, joka sitten tunnetaan Shiat Ali eli Alin puolue nimisenä, siitä lähtien he ovat olleet erillään. He eivät ole hyväksyneet muita. He pitivät näitä 3 ensimmäistäkin kalifia vain vallan anastajina. Ali oli kaikkien hyväksymä, mutta shialaiset katsovat, että Ali oli ensimmäinen laillinen profeetan seuraaja. Ja hänestä otettiin sitten käyttöön arvonimi imaami. Ja sitten hänen poikansa Hasan oli 2. imaami. Hussein oli 3. imaami. Mutta sitten Jotkut shialaiset katsoivat, että kuudennen imaamin Ja'far as-Sadiqin poika oli viimeinen imaami ja hän katosi. Hän ei ole kuollut, hän katosi, hän on poissa. Hän voi vaikuttaa ihmisiin. Hän on sillä tavalla henkisesti läsnä olevana, mutta hän tulee joskus aikojen lopulla takaisin Mahdina, eräänlaisena Messiaan kaltaisena olentona. Ja tämä seitsemän imaamin suunta tunnetaan sitten ismaililaisuutena tämän Ja'far as-Sadiqin pojan Ismailin mukaan.
Tässä Kairuanissa nyt näitä rukoukseen kutsuja kuuluu etäältä useammastakin paikasta. Useissa moskeijoita täälläkin on kymmenittäin. Joka tapauksessa siis siialaisuuden seitsemän imaamin lahkoa tunnustavat fatimiidit ottivat vallan ja Ubaid Allah-niminen mies julistautui vuonna 909 kilpailevaksi kaliffiksi, Abbasidi-kaliffien kanssa kilpailevaksi kaliffiksi. Ja hän oli sitten täällä Kairuanin, Tunisian ja myös Mahdi-niminen paikka oli jonkin aikaa hallintopaikkana. Niin aina 50 vuoden ajan, kunnes fatimiidit valloittivat Kairon Egyptissä ja hallintopaikka siirtyi Kairoon. Tammikuun 4. päivä, Kairon kaupungin vanhin osa. Faraoiden suurvalta Egypti heräsi uuteen kukoistukseensa 900-luvulla jälkeen Kristuksen, kun Kairuanin seudulta Tunisiasta lähteneet fatimiidit tulivat tänne Kairoon Niilin suistoon, perustivat uuden hallintokaupungin, jolle he antoivat nimeksi Kairo. Ja tuo valtaus suoritettiin vuonna 969 ja sitten parin seuraavan vuoden aikana tähän alettiin rakentaa kaupungin muureja. Olemme parhaillaan yhden kolmesta jäljellä olevan portin, korkean portin, Bab Suweila-nimisen portin äärellä.
Niin, tämä fatimidien uusi pääkaupunki täällä sai komean nimen Al-Kahira, joka tunnetaan sitten Kairona. Sen esikuvana oli planeetta Mars, joka on tähtitaivaan voittoisa tähti, Kahir al-Falak. Ja tämä perustettiin siis tuon aikaisemman muslimien perustaman Fustatin pohjoispuolelle noin 3 kilometrin päähän. Ja tämä tuli sitten, kun tätä oli rakennettu jonkin aikaa, niin varsinaiseksi pääkaupungiksi, vaikka pitkään tuo Fustat vielä oli paljon tätä suurempi. Tämä alkuperäinen muureen ympäröity alue oli 120 hehtaarin suuruinen. Siihen rakennettiin alkuun aurinkotiilimuurit ja sitten myöhemmin tilalle kivimuurit, joista nyt osa tässä on vielä jäljellä. Ja 3 porttia, Bab al-Futuh, eli valloitusten portti, Bab al-Nasr, voiton portti, ja tämä Bab Suweila rakennettiin sitten 1000-luvun lopulla.
Tämä Bab Suweila-portti on melkoisen vaikuttava edelleenkin. 2 korkeata tornia, joilla on varmaan korkeutta 30-40 metrin välillä, on porttiaukon molemmin puolin ja muureilla on korkeutta tuollainen 15-17 metriä. Muurien paksuus jotakin vähintään 5 metrin luokkaa.
Tässä näiden porttien välillä oli pääkatuna pohjoisen ja etelän väliä kulkeva kasaba. Ja sen keskiosa on tunnettu nimellä Bayn al-Qasrayn, kahden palatsin tai linnan välinen osa. Tämä nimi viittaa tämän alueen vanhoihin Fatimidi-palatseihin, jotka sitten 1100-luvulla Fatimidi-kalifaatin kukistuessa hävitettiin. Nämä eivät olleet mitään vähäpätöisiä palatseja. Itäisessä kalifin palatsissa oli 4000 huonetta ja pari 30 000 henkeä henkilökuntaa. Ja sitten oli läntinen palatsi, se toimi sitten kalifin vierastalona. Ja tässä välissä oli paraatikenttä, tässä oli puistoja, talleja ja varuskunnan parakkeja.
Ja vanhaan Kairoon Al-Fustaattiin, noin 3 kilometriä tästä etelään päin, niin sinne jäi asumaan kaupungin porvaristoa. He asuivat varsin moderneissa, nykypäivästä käsin ajatellen oikeastaan hämmästyttävän uudenaikaisissa oloissa. Asuintalot tiedetään olleen 5-kerroksisia. Niissä oli myös vesijohdot ja viemärit. Ja koko tämä yhteisö Al-Fustaatin, tämä porvariston kaupungin osa, käsityöläisten ja niin edelleen, sekä tämä Kairo, uusi keskus, käsittivät väkimäärän, joka oli noin 500 000 ihmistä. Ja seutu oli tämä paikka hyvin kukoistavaa. Se kävi kauppaa etelään. Sudanista tuotiin kultaa tänne ja itämailta mitä monenlaisimpia tuotteita. Taloudellisesti kukoistavaa ja myös henkisesti kukoistavaa aikaa, sillä Kairossa oli kirjasto, jossa oli 120 000 kirjaa. Varmaankin aikansa suurin kirjasto. Kaikki se kuitenkin sitten ehkä noin 100 vuoden kuluttua osaksi hävitettiin, osaksi alkoi rappeutua.
Niin, tästä kirjastosta, niin siitähän, se hajosi se kirjasto. Siitä onneksi suuri osa levisi sellaisiin käsiin, joista nämä kirjat sitten taas palautuivat uusiin kokoelmiin.
Tunisian kaupungin Zitouna moskeija on peräisin 700-luvun alkuvuosikymmeniltä ja tämä moskeija on hyvin samanlainen kuin on Kairuanin moskeija, torni ja niin edelleen. Muistuttaa hyvin paljon vähän vanhempaa Kairuanin moskeijaa. Tunisia, Tunis ja Kairuan olivat sillanpäitä islamin leviämiselle länteen kohti länttä yli berberialueiden. Ja sitten 900-luvulla kävi niin, että Espanjan arabialainen alue seurasi Fatimidi-kalifin esimerkkiä ja julisti Pyreneiden niemimaalla Cordobaan syntyneen hallintopaikkansa ja sen vaikutuspiirin omaksi kaliffikunnaksi. Ja näin samaan aikaan kukoisti myös Espanjassa oman kaliffin johdolla islamilainen kulttuuri sekä taloudellisesti että etenkin henkisesti samaan aikaan kuin Fatimidien Egyptissä. Ja Cordobassa kehittyi myös tiede, sivistys, jopa lähes ennen näkemättömää mittaa.
Joo, tämän noin 100-vuotisen Cordoban kalifaatin aika oli todella kulttuurin ja aineellisen sivistyksen kukoistuskautta. Abderrahman III siis perusti tuonne Cordobaan yliopiston ja siitä tuli sitten hyvin monipuolinen. Siellä oli näitä teologisia tieteitä, islamin lakia ja muuta, mutta sitten myös tähtitiedettä, matematiikkaa, lääketiedettä, useita tuhansia opiskelijoita oli siellä. Ei ainoastaan islamin valtapiiristä, vaan sinne kokoontui opiskelijoita myös Euroopan maista. Ja tämä kehitys jatkui sitten Abdurrahman kolmannen jälkeen Al-Hakam toisen hallituskaudella, jolloin tämä Cordoban yliopisto oli kaikkein kukoistavimmillaan. Tämä Abdul-Hakam toinen oli hyvin sivistysharrastuksia täynnä oleva mies. Hän oli intohimoinen bibliofiili. Hän lähetti kirjojen ostajia kaikkialle islamilaiseen maailmaan hankkimaan kirjoja suureen kirjastoonsa, jonne sanotaan kertyneen sitten vähitellen 400 000 kirjaa. Itse hän harrasti tieteitä ja taiteita. Sitten hän ymmärsi tämän korkean tason merkityksen. Hän kutsui koko valtakunnasta parhaita asiantuntijoita tähän yliopistoonsa luennoimaan ja tutkimaan. Ja tänne kertyi sitten myös jatko-opiskelijoita ja tutkijoita Euroopan puolelta. Sitten hänellä oli paljon rakennushankkeita. Niihin hän hankki parhaita arkkitehtejä ja rakennusammattimiehiä, mosaikin tekijöitä ja muita koristetaiteilijoita. Myös Byzantin alueelta, koska siellä tämä puoli oli erittäin korkealla tasolla. Yleinen sivistystaso nousi tänä aikana tuossa kalifaatissa niin korkeaksi, että arvellaan, että miehistä suurin osa osasi lukea ja kirjoittaa.
Mitä jälkiä tiedät islamilaisen ajan, arabien ajan jättäneen Espanjan elämään ja Espanjaan? Siis sen ajan, joka oli noin 500 vuoden pituinen, kunnes kristityt sitten vähitellen tunkivat arabit etelään ja vain Granada jäi heille 1400-luvun loppuun asti.
No, tämä henkinen sivistys tietysti säteili monilla tavoin, joita on vaikea ruveta määrittelemään tarkemmin, mutta sitten myös aineellisen sivistyksen puolella oli sellaisia saavutuksia, jotka jättivät pysyvän jäljen. Nythän päinvastoin, kun monet kuvittelevat, niin islamilainen kulttuuri oli myös hyvin edistyksellinen maatalouden alalla, kehitti monia tehokkaita tapoja viljellä maata, ja kun tämä valtapiiri oli hyvin laaja, niin myös esimerkiksi viljelyskasvit levisivät aivan ennennäkemättömän laajalle verrattuna aikaisempaan. Ja näin tuolla Pyreneiden niemimaalla Espanjassa tähän aikaan ruvettiin viljelemään appelsiineja ja monia muita sellaisia hedelmäpuita, joita siellä tuskin oli ennen nähty. Riisin viljely tuotiin sinne silloin, puuvillan viljely tuotiin sinne, sokeriruoan viljely tuotiin sinne. Pidetään mahdollisena, että sinne tuotiin jopa silkkiäisperhon toukkia. Sitten kastelujärjestelmiä kehitettiin ja näistä kaikista on paljon jälkiä, selviä konkreettisia jälkiä Espanjassa.
Halutaan myös usein sanoa, että flamenco, espanjalainen flamenco, niin siinäkin on arabialaista vaikutusta.
No, se on hyvin mahdollista, että näin on asia. Siis tuo andalusialainen kulttuurihan oli tietynlainen arabialais-islamilaisen kulttuurin ja sitten paikallisen vanhan kulttuurin välimuoto. Siinä kumpikin osapuoli sai toiseltaan paljon. Flamenco on sitten taas toisaalta levinnyt arabialaiseen itään niin, että esimerkiksi Egyptissä harrastetuista itämaisen tanssin muodoista yksi suosittu on andalusialainen tanssi, joka on flamenkon tyyppistä.
Ja varmasti monet hengenviljelyn ja tieteen innovaatiot levisivät juuri Espanjan kautta, Cordoban ja Toledon kautta Eurooppaan keskiajalla.
Kyllä, nimenomaan Toledo toimi pitkään tällaisena siltana, kun Toledohan oli joutunut kristittyjen valtaan jo vuonna 1085, niin sinne muslimit jäivät edelleen paikalliseen yliopistoon opettamaan. Ja näin kristityt, juutalaiset ja muslimit toimivat hyvässä yhteistyössä tässä Toledon yliopistossa. Ja siellä tehtiin hyvin paljon käännöstöitä esimerkiksi, jotka välittivät klassisia teoksia Eurooppaan. Siihen aikaanhan Euroopassa ei vielä osattu kreikkaa. Ja näin monet kreikkalaiset, esimerkiksi Aristoteleen, Eukleideen, Galenoksen, Hippokrateen teokset levisivät tätä tietä Eurooppaan niin, että ne oli ensin käännetty Kreikasta mahdollisesti syyriaksi, sitten Syyriasta arabiaksi, Arabiasta joko suoraan täällä Toledossa latinaksi, taikka sitten vielä siinä välillä oli hebrealainen käännös. Jossakin tapauksissa tämä ketju oli todella pitkä, mutta monet kreikkalaiset klassiset teokset tulivat ensimmäistä kertaa Eurooppaan nimenomaan Arabiasta käännettyinä.
Ja mainittakoon sekin yksityiskohta, että siis espanjalaisessa väestössä on muun muassa Syyrian arabialaista verta aika paljon 700-luvulla. Guadalquivir-virran rannalle tuli joukko syyrialaisia sotilaita rauhoittamaan maata. Ja Pyreneiden niemimaa on melkoinen väestöllinen eri väestöryhmien sekoitus.
Tämä on luonnollinen seuraus rauhanomaisesta kanssakäymisestä.
Tulimme Heikki Palvan kanssa Jordanian pääkaupungissa Ammanissa hotellihuoneeseen ja kuinka ollakaan huomasimme tässä erään vähän järkyttävänkin asian, hämmästyttävän asian. Tässä on Giblan suuntaa, eli rukoussuuntaa osoittava merkki tässä yöpöydän vieressä, mutta se näyttää suoraan WC:hen ja vielä muutakin ongelmallista, eikö niin?
Niin, yleistähän on tietysti tämä, että muslimimaissa hotelleissa on rukoussuunta Qibla merkitty huoneisiin niin, että siellä osaa suunnata rukouksensa Mekkaan päin. Monissa huoneissa on sitten vielä rukousmattokin käytettävissä näissä hotelleissa, missä me nyt olemme tässä olleet, niin ei ole tämmöistä rukousmattoa näkynyt. Mutta tässä on sitten sellainen rakennustekninen asia havaittavissa, josta yleensä yritetään pitää huolta. Täällä asiaan on suhtauduttu vähän huolettomammin niin, että tuolla WC-tiloissa askarreltaessa, niin nämä WC-pytyt ovat sillä tavalla Mekan suunnassa, että vaativampi islamilainen rakennustapa edellyttäisi, että ne ovat poikittain Mekkaan nähden.
Mutta tässä tämän huoneen WC:ssä vessan pytty on aivan samassa suunnassa kuin tämä Qibla, eli ihminen, joka siinä asioi, pyllistää suoraan Mekkaan päin.
No näin tässä sitten käy. Ilmeisesti tontin suunnittelu, hotellin suunnittelu ei ole tässä antanut myöten islamilaisempaa ratkaisua. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa niin kaikissa rakennusprojekteissa niin kiinnitetään huomiota tähän asiaan.